Эфирда Озодлик радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 25-noyabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Mehribon. Bugungi dasturimizda. O'zbekiston prezidenti tayanch izlab Ostonaga bordi. 8 nafar AQSh senatori prezident Karimovga xat yo'llab, mustaqil jurnalist va huquq faollarini ozodlikka chiqarishni so'radi. Oqqonga chalingan 4 yashar Samiraning onasi vatandoshlaridan qizining ilik ko'chirish operatsiyasi uchun moliyaviy yordam berishni so'ramoqda.
Xudoga shukr, umid bor, do'stlar, ish bo'lsa bo'lishiga deb kimoterapiya degan muolaja bo'ladi. Beradi 4.5 million rubl, 2 yil davomida lichenziyasi uchun xizmat ko'ryapti.
2012-2010 yilgi milliy nizodan so'ng O'shdagi o'zbek maktablariga ona tilidagi kitoblar tarqatildi. Rossiya va G'arb o'rtasidagi o'zaro sanksiyalardan Qozog'iston va Belarus kontrabandachilari foyda ko'rmoqda. Ozod nazar, Karimov Nazarboyevdan qanday tayanch istamoqda?
Suv masalasi shu Xambarota bilan bog'liq bo'lgani uchun bizning Qozog'istonning ham pozitsiyasi O'zbekistonning pozitsiyasi bilan yaqin.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasb Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQShning 8 senatori O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga maktub yo'llab, kasbiy faoliyatlari tufayli o'zbek qamoqlarida qolayotgan 3 nafar jurnalist va 2 huquq faolini ozod qilishga chaqirdi. AQSh Kongressi vakillari jurnalistlar Solijon Abdurahmonov, Dilmurod Said, Muhammadbekjon hamda huquq himoyachilari Azam Turg'unov va Bobomurod Razzoqovning taqdiridan xavotir bildirgan. Amerikalik senatorlar o'tgan yilning iyun oyida ham O'zbekiston rahbariga ayni mazmunda maktub yo'llab, vijdon tutqunlarini ozod qilishni so'raganida. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. 24 noyabr kechqurun Ostonaga rasmiy safarini boshlagan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 25 noyabrda prezident Nursulton Nazarboyev bilan tor doirada uchrashib, Qozog'iston va O'zbekiston bir-biriga tayanch bo'la olishiga ishora qildi. Qozog'iston prezidenti rasmiy saytida e'lon qilingan xabarda aytilishicha, Islom Karimov bilan tor doirada uchrashgan Nursulton Nazarboyev ikki davlat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy, suv, energetika, transport va madaniy-ma'rifiy sohalarda hamkorlikni rivojlantirish masalalarini muhokama qilgan. Bundan tashqari, mintaqaviy xavfsizlikning muhim jihatlari ham prezidentlar e'tiboridan chetda qolmagan. Nursulton Nazarboyev Qozog'iston va O'zbekistonning xavfsizlik yo'nalishidagi hamkorlik yuzasidan pozitsiyasi mintaqa barqarorligi uchun muhim ekanligini ta'kidlagan. Ushbu mavzu tafsilotlari ham dastur davomida. Toshkent militsiyasi Qozog'iston fuqarosi Asadulla Faxriddinovni tovlamachilik va firibgarlikda ayblab hibsga oldi. Podrobno o'z sayti ma'lumotiga ko'ra, Faxriddinov un va un mahsulotlari oldi-sotdisi bilan shug'ullanuvchi 12 nafar o'zbek tadbirkorni tushirib qochishga uringan payti hibsga olingan. Dastlabki tergov natijalariga ko'ra, Faxriddinov o'zbek tadbirkorlarni arzon narxda qozoq uni bilan ta'minlash va'dasi bilan aldov yo'li orqali 500 million so'mni o'zlashtirgan. Hozirda tergov surishtiruv ishlari davom etmoqda. 25 noyabrga o'tar kechasi AQShning Ferguson shahrida boshlangan yangi tartibsizliklar natijasida 30 kishi hibsga olindi. Politsiya namoyishchilar tomonidan o't ochilganini qayd qildi. Tartibsizliklar joriy yil avgustida otib o'ldirilgan qora tanli o'smir Michael Brownning o'limida ayblanayotgan politsiya xodimiga nisbatan mahkama qaroridan norozilik sifatida boshlandi. Kecha mahkama hay'ati Brownni otib o'ldirgan 26 yoshli politsiya xodimi Darren Wilsonga nisbatan ayblov e'lon qilishga hech bir asos yo'qligini e'lon qildi. Sud Wilsonni o'zini mudofaa qilish maqsadida harakat qilgan deb topdi. 24 noyabr tunida norozilar binolarga o't qo'yish, do'konlarni tunash kabi zo'ravonlik ko'rinishidagi tartibsizliklarni boshlagan. Nyu-York, Chicago, Seattle, Los-Anjeles, Washington va boshqa shaharlarda mahkama qaroriga norozilik sifatida namoyishlar o'tkazildi. Joriy yilning avgust oyida 18 yashar Michael Brown politsiya tomonidan otib o'ldirilgandan so'ng AQShning turli shaharlarida bir necha bor norozilik namoyishlari o'tkazildi. Iron va dunyoning yetakchi 6 davlati Tehron yadroviy dasturi bo'yicha muzokaralar muddatini 2015 yilning 25 iyuligacha uzaytirishga kelishdi. Venada 6 kun davom etgan muzokaralar 24 noyabr kuni yarim tunda natijalarsiz yakunlangani munosabati Tomonlar Tehron yadroviy dasturi bo'yicha siyosiy murosaga 2015-yilning 1-martigacha erishish, 1-iyulgacha esa bu boradagi barcha hujjatlar imzolab bo'linishini belgilab oldi. G'arb Eronni yadroviy qurol ishlab chiqarishga intilishda ayblab keladi. Eron esa o'z yadroviy dasturi tinchlik maqsadlarida amalga oshirilayotganini aytib, G'arb iddaolarini rad etmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama mudofaa vaziri Chuck Hagel iste'fo berganini tasdiqladi. 24 noyabrda Oq uyda chiqish qilgan Obama 2 yil avval mazkur lavozimga tayinlangan Hagel o'z xizmatini yakunlash qaroriga kelgani va iste'fo berganini aytdi. Obama Hagel o'rnak qilib ko'rsatishga arziydigan darajadagi mudofaa vaziri bo'ldi deya ta'kidladi. Obama Senat yangi mudofaa vazirini tayinlagunga qadar Hagel o'z vazir vazifasini bajarib turishini bildirdi. Hegel Afg'onistondagi harbiy amaliyotlar, Suriya va Iroqda Islomiy davlat guruhiga qarshi janglar muxoliflar tanqidiga uchragani ortidan iste'fo bergani xabar qilinmoqda. Rossiyaliklarning 58% rasmiy Kremlning Ukraina bo'yicha tutgan siyosatiga qarshi ekanliklarini bildirdi. Bu vaqtda Rossiyaning Levada markaz tashkiloti o'tkazgan so'rov natijalarida aytilgan. So'rovda qatnashgan ruslarning 3dan 1 Ukraina sharqida yuzaga kelgan mojaroni ukrainaliklarning o'zi hal qilishi lozim deb hisoblaydi. Har 3-chi rossiyalik Kreml Donbas xalq respublikasining mustaqilligini tan olishi zarur deb biladi. 12% rossiyalik esa Kremlning bunga aralashishini nomaqbul deydi. Ushbu ijtimoiy so'rov rasmiy Kremlning Ukraina bo'yicha tutgan siyosatiga aksar rossiyaliklarning tanqidiy munosabatda ekanligini ko'rsatadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Ayni paytda mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifamiz ham xizmatingizda. Ozodlik yangiliklaridan bexabar qolmang. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston hayoti, O'zbekistonning rasmiy hayoti yangiligi tafsiloti bilan davom etadi. 24 noyabr kechqurun Qozog'iston poytaxti Ostonaga rasmiy safar bilan borgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 25 noyabrda prezident Nursulton Nazarboyev bilan tor doirada uchrashib, ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni muhokama qildi hamda Qozog'iston va O'zbekistonning bir-biriga tayanch bo'la olishiga ishorat qildi. Rus matbuotida chiqish qilayotgan ekspertlar Islom Karimov O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan chiqqani va AQSh bilan yaqinlashganidan so'ng Rossiya bilan yomonlashgan munosabatlarni qayta tiklash yo'nalishida Nazarboyev tayanchiga ega bo'lish uchun Ostonaga bordi mazmundagi iddaolarni ilgari surmoqda. Islom Karimovning Ostona safari tafsilotlari bilan Elmurod.
Qozog'iston prezidenti rasmiy saytida aytilishicha, Islom Karimov bilan tor doirada uchrashgan Nursulton Nazarboyev ikki davlat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy, suv energetika, transport va madaniy-ma'rifiy sohalarda hamkorlikni rivojlantirish masalalarini muhokama qilgan. Bundan tashqari, mintaqaviy xavfsizlikning muhim jihatlari ham prezidentlar e'tiboridan chetda qolmagan. Rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, 2013 yilda O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi savdo aylanmasi 3.2 milliard AQSh dollarini tashkil qilgan va 2012 yilga nisbatan 14% oshgan. Joriy yilning 9 oyi yakunlariga ko'ra o'zaro savdo hajmi 3.1 milliard dollarni tashkil etgan va bu 2013 yilning ayni davriga nisbatan 25% ko'pdir. Nursulton Nazarboyev prezident Karimov bilan uchrashuv chog'ida O'zbekiston o'z mamlakatining muhim iqtisodiy hamkori ekanligini alohida ta'kidladi.
O'zbekiston является не только ведущим государством нашего региона, но и наш ведущий торгово-экономический партнер.
O'z so'zida Nursulton Nazarboyev Qozog'iston va O'zbekistonning xavfsizlik yo'nalishidagi hamkorlik yuzasidan pozitsiyasi mintaqa barqarorligi uchun muhim ekanini ta'kidladi. Qo'shni davlat sifatida mustaqillik sharoitida biz o'z munosabatlarimizni yetarli darajada qura oldik. Qozog'iston O'zbekistonning barcha tashabbuslarini qo'llab keladi. Biz ikki davlat o'rtasidagi do'stlik aloqalarini mustahkamlashga, savdo-sotiqni, munosabatlarni, jumladan ichki va tashqi xavfsizlik bo'yicha munosabatlarni aloqalarni rivojlantirishga hozirmiz. Bizning mamlakatlarimizda mazkur muzokaralarni diqqat bilan kuzatishmoqda, negaki Qozog'iston va O'zbekistonning pozitsiyasi hamda hamkorlikdagi ishi mintaqaning barqarorligi, taraqqiyoti uchun muhimdir, dedi Nazarboyev. Islom Karimov Ostonada Qozog'iston va O'zbekiston nafaqat iqtisodiy jabhada, balki siyosiy munosabatlarda ham bir-biriga tayanch bo'la olishini ishora qildi. Bugungi sharoitda har bir davlat o'z tayanchini izlaydi, o'z rejalarini aniqlaydi va o'zining yaqin qo'shnilariga suyanadi. Qozog'iston biz uchun eng yaqin mamlakat, og'ir sinovlar va quvonchli kunlarimizda doimo biz bilan birga bo'lgan eng yaqin xalq, deb bildirdi O'zbekiston prezidenti. Islom Karimovning Ostonaga tashrifi Vladimir Putinning dekabr oyida Toshkentga qiladigan safari oldidan bo'lgani uchun Qozog'iston va O'zbekiston prezidentlari uchrashuvi rossiyalik ekspertlar va rus nashrlari e'tiboridan chetda qolgani yo'q. Rus matbuotida chiqish qilayotgan ekspertlar Islom Karimov O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan chiqqani va AQSh bilan yaqinlashganidan so'ng Rossiya bilan yomonlashgan munosabatlarni qayta tiklash yo'nalishida Nazarboyevning qo'llaviga ega bo'lish uchun Ostonaga bordi qabilidagi iddaolarni bildirmoqda. 19 noyabr kuni xorij elchilarining ishonch yorlig'i topshirish marosimida Rossiya prezidenti dekabr oyida Islom Karimov taklifi bilan Toshkentga borishini bildirgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi Rossiya nashrlarida fikr bildirayotgan ayrim sharhlovchilar Karimov Ostonaga Nazarboyevdan go'yo Putin bilan yomonlashgan munosabatlarni yaxshilashdi, vositachilik qilishni so'rab bordi degan iddaolarni ilgari surmoqdalar. Ammo bu safar undan ko'zlangan maqsadlar Islom Karimov Ostonadan istayotgan tayanch haqida boshqacha fikr bildiruvchilar ham ko'pgina. Ulardan biri O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq rasmiysi, hozirda Ostonadagi Yevrosiyo instituti dotsenti Saparboy Jubayev bilan aynan Karimov Ostonadan qanday tayanch izlamoqda degan mavzuda o'tkazilgan ozod javob bilan, aniqrog'i ozod nazar bilan dasturimizning ikkinchi qismida tanishishingiz mumkin. Ozodlikda qoling.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikdasiz. Ozodlikchilar safiga qo'shiling. Buning uchun Skype'dan, ijtimoiy tarmoqlardan Ozodlik radiosi deb qidiring. Bu nafaqat sizga dasturlarimizda bildirilayotgan fikr-mulohazalar, yangiliklardan o'z vaqtida voqif bo'lish, balki o'z yangiliklaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashish imkonini ham beradi. Muloqotimiz yana O'zbekiston va O'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq mavzularda davom etadi. Amerika Qo'shma Shtatlarining 8 senatori O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga maktub yo'llab, kasbiy faoliyatlari tufayli qamoqxonalarda qolayotgan 3 jurnalist va 2 huquq faolini ozodlikka chiqarishni so'radi. AQSh senatorlari jurnalistlar Solijon Abdurahmonov, Dilmurod Said, Muhammad Bekchon hamda huquq himoyachilari Azam Turg'unov va Bobomurod Razoqovlar taqdiridan xavotir bildirdilar. Bu amerikalik senatorlarning O'zbekiston rahbariga ayni mazmunda yo'llagan ikkinchi maktubidir. Xalqaro so'rov va bosimlarga qaramay, O'zbekiston qamoqxonalarida qolayotgan o'nlab huquq faollari va jurnalistlar hozircha ozodlikka chiqarilgani yo'q.
AQShning 8 senatori 24 noyabr kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga ochiq xat yo'llab, adolatsiz qamalgani aytilayotgan inson huquq faollari va mustaqil jurnalistlarni ozod qilishni so'radi. Xatga demokrat senatorlar Richard Darwin, Robert Menendez, Patrick Leahy, Richard Blumenthal, Benjamin Cardin, Barbara Boxer, Robert Ceci va respublikachi senator Mark Kirk imzo chekkan. Ular O'zbekistonda qamalgan huquq faollari Azam Turg'unov, Bobomurod Razokov, jurnalistlar Muhammad Bekjon, Dilmurod Saidov va Solijon Abdurahmonovlarning ozod etilishini talab etmoqdalar. Bu amerikalik senatorlarning O'zbekiston rahbariga ayni mazmunda yo'llagan ikkinchi maktubidir. Avvalgi maktubda yozganimizdek, beshala mahbusning qamalishi aftidan siyosiy sabablarga egadir va ular xalqaro e'tirof etilgan tashkilotlar tarafidan vijdon tutquni deb tan olingan. Beshalovi ham qamoqda kasallik orttirib, lozim tibbiy muolajadan mosuvo qolmoqda. Ularning turmada qolishi o'zaro aloqalarimizdagi ko'p tamoyillarga mos kelmaydi deyiladi senatorlarning xatida. Aqshlik senatorlarning Islom Karimovga birinchi maktubi ortidan o'zbekistonlik ayrim huquq faollariga mahbuslarni ziyorat etishlariga ruxsat berilgan edi. O'zbekistonlik jurnalist Ezgulik tashkiloti faoli Abdurahmon Tashanov ham qamoqda qolayotgan Dilmurod Said, Azam Turg'unov va Solijon Abdurahmonovlar bilan uchrashgan edi.
O'sha senatorlarning xati bo'lgandan keyin O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligini jazoni ijro etish bosh boshqarmasi o'sha Ezgulik jamiyati faollariga o'sha ularni borib ko'rishga ruxsat berdi. Shu orqali biz borib o'sha Dilmurod Said, Solijon Abdurahmonov hamda Azam Turg'unov bilan ko'rishdik.
Bu o'sha senatorlar xatidan keyin bo'ldi, birinchi xatidan keyin mana shu ro'y berdi.
Albatta, birinchi xatidan keyin ro'y berdi. Hukumat qanaqadir darajada yumshadi, u xatda ham kuchliroq o'sha senatorlar mavqei bilan taniqli senatorlar, hatto o'sha Amerika prezidentligiga nomzod bo'lgan Jon Makkeyn kabi taniqli senatorlarni imzosi bor edi. Endi albatta bu yerda o'sha biz fuqaro jamiyat vakillarini o'sha AQSh hukumatiga, senatiga qilayotgan ta'sirimiz, iltimoslarimiz, talablarimiz bo'lyapti va shuni natijasida hozir nima deydi senatorlar mana shunday yo'llashga menimcha rozi bo'lishdi va bu judayam o'sha bizni buxoro jamiyati vakillari uchun judayam katta bir haligi nima deydi ma'naviy.
Lekin Abdurahmon aka, bu xatda mahkumlarni ozod qilinishi talab qilinyapti, ularni oldiga huquq faollarini kirgizish emas, ozod qilinishi kerakligi talab qilinyapti.
Hurmat aka, bilasizmi, o'sha avvalgi xatda ham ozod qilinishi so'ralgan edi, lekin O'zbekiston hukumati baribir qaysidir ma'noda uni ozod qilmasa ham boshqa qilmasa ham ularga nisbatan qandaydir bir haligi muruvvat qildi deymizmi yoki bo'lmasa qanaqadir bir cho'chish yo xavotirlar orqali nima qildimi, u xatda ham judayam o'sha qattiq bir talablar qo'yilgandi. Ya'ni mana masalan shu O'zbekiston AQSh hukumatini O'zbekiston bilan aloqalari, siyosiy aloqalari, integratsiyasi mana shu fuqaro jamiyatini vakillariga bog'liq, ozod qilinishiga bog'liq degan jumlalar bor edi. Biz mana shu qamoqxonaga kirganimizda o'sha Dilmurod Said, Solijon Abdurahmonov, Azam Turg'unovlarga mana shu joylarni imni o'qib berdik. Ular bir ko'ziga yosh olib bir haligi umidvor bo'lib qolishdi. O'ylaymanki, mana bu bugungi xat uni bir mantiqiy davomi sifatida ta'sirli bo'ladi va O'zbekiston hukumati yaqin o'rtada tem bo'lib hozir amnistiya chiqib turibdi. O'sha amnistiya bilanmi, boshqa bilanmi bir nechta o'sha siyosiy mahbuslar deb atab keladigan fuqaro jamiyatini vakillarini menimcha ozod qiladi.
52 yoshli jurnalist va inson huquqlari faoli Dilmurod Said 2009 yilda tamagirlik aybi bilan 12 yarim yillik qamoqqa hukm etilgan. Huquq faollari Saidov qamoqda og'ir sil kasalligidan jabr ko'rayotgani ahvoli keskin og'irlashganini aytishadi. 62 yoshli inson huquqlari faoli Azam Turg'unov 2008 yilda tamagirlik aybi bilan 10 yilga qamalgan. Yoshi 60 dan oshishiga qaramasdan Turg'unov qamoqda og'ir mehnatga majburlanmoqda. 62 yoshli Solijon Abdurahmonov 2008 yilda giyohvand moddalar savdosi aybi bilan 10 yilga qamalgan edi. U oshqozon yarasi zo'rayishi tufayli Toshkentda mahbuslar shifoxonasida davolanmoqda. 60 yoshli Muhammad Bekjon 1999 yilgi 16 fevral kuni Toshkentda sodir etilgan portlashlarga aloqadorlikda ayblangan. Mahkamada o'ziga qo'yilgan ayblarni rad etgan esa-da u hamon qamoqda jazo muddatini o'tamoqda. Uning qamoq muddati davomli tarzda uzaytirib kelinmoqda. 62 yoshli fermer Bobomurod Razokovni 2 yil avval O'zbekiston sudi 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum etgan. Sud Razokovni odam savdosida aybdor deb topgan. Razokovning ham qamoqda ahvoli og'irlashgani aytiladi. Bu tutqunlar soliqlarning yomonligi va ularga yetarlicha tibbiy yordam berilmayotgani xabar qilinadi. Ular zudlikda ozod qilinmog'i kerak deyiladi AQSh senatorlarining O'zbekiston prezidentiga yo'llagan ochiq xatida.
Ozod arxiv.
Ozodlik arxiviga sayohat.
Ozod arxiv.
10 yil avvalgi materiallarimizning takror mutolaasi.
Ozod arxiv.
10 yil avvalgi voqealar fonida bugungi voqealarni tushunish imkoni.
Ozod arxiv.
Taraqqiyot yoki turg'unlik yoxud tanazzul ko'zgusi. 10 yil avval qayerda bo'lganingizni, sizni hozir qayerga olib ketishayotganini bilgingiz kelsa, Ozod arxivni tinglang.
Ozod arxiv.
Ozodlikda yangi dastur va yangi sahifa, demak, eslab qoling, Ozod arxiv. Ozodlikda siz diqqatingizni endi AQSh senatorlarining O'zbekiston hukumatiga qilgan murojaatidan oddiy o'zbekistonlik ayol onaning siz kabi oddiy o'zbekistonliklarga qilayotgan so'rov murojaatiga burmoqchiman. Asli buxorolik Samira haqida O'zbekiston va Rossiyadagi ko'plab internet nashrlari yozdi va yozmoqda. Qon saratoniga chalingan bu qizaloq hayotini qutqarib qolish uchun turli xayriya aksiyalari o'tkazildi va hamon o'tkazilmoqda. Saxovatpesha o'zbekistonliklarga ozodlik orqali ham murojaat qilgan Samiraning onasi Gulruhga ko'ra, qizaloqning Moskva klinikasidagi 2 yillik muolajasi uchun so'ralayotgan 4,5 million rubldan hozirga qadar xayriya yo'li bilan 400 ming rubli yig'ilgan. Ozodlik bilan suhbatda Gulruh Samiraning otasidan ko'p ham umid va yordam yo'qligi, butun umid esa saxovatpesha o'zbekistonliklarda qolganini gapirdi.
Men o'zim O'zbekistondan, qizim mana shu may o'yidiga birdaniga ahvol og'irlashib qolib, shu bir 40 kun temperaturasi tushmasdan gemoglobin rezga tushib ketdi, bitta oyoqdan qo'ldi.
Buxoroga
4 yoshda Sharipova Samira qizim. Qizimni diagnostika qilmadi Buxoroda, keyin Toshkentga yubordilar. Toshkentda gematologiya qo'nqolish bo'limida analiz topshirdi, ko'ra qon degan o'simlik sababli leykoz degan kasallik chiqdi. Shundan keyin 5 oy davomida Toshkentda davoladim, o'zgarish bo'lmadi. Keyin Moskvaga olib keldim. O'zim yolg'iz onaman. Hamma doktorlarim bor, xotak borib berishim mumkin.
Gulruh, demak, bu voqea qizingiz kasal bo'lganda siz Buxoroda edingiz, a?
Ha, bo'lsa Buxoroda edik. Birdaniga ahvol og'irlashib qoldi qizimni, bitta oyoqdan qoldi. Keyin temperaturasi 40 kun tushmadi. Hamma birinchilarga yugurdik, topolmadilar, diagnoz qo'yolmadilar.
Otasi qayerda qizingiz?
Men ajrashganman, 2 yil oldin.
Yo'q, xabar olyaptimi qizidan? Yordam beryapti?
Yo'q, xabar olmadi. Yo'q, yordam bera olmaydi. Nasiblar oilasi xabar yordam bera olmaydi. Xabar ham ololmaydi, chunki o'zim Moskvaga olib keldim.
Moskvaga qanday olib keldingiz? Oldin biron marta Moskvaga kelganmisiz? Rossiyani bilasizmi?
Yo'q, Toshkentda bizani analizni patrizat qilish uchun Moskvaga Dmitriy Agachov degan qo'qirish bankasiga yubordi. Bular patrizat berdi, bizni qizim o'ltirilgan fantlazm leykoz degan diagnozni bilib qo'ydi. Keyin Toshkentda leykemiya boshladik, bu o'qqon degani, bu xil chiroq. Toshkentda leykemiya boshladik, o'zgarish bo'lmagani uchun, keyin internetga qo'ydim. Ana shu o'zimizdan shu o'zimiz xalqimiz pul terib berdi u. O'p keldim qizimni.
Yo'q, odamga yordam berdimi yo'da? Yo'da qarindosh urug'i.
Yo'q, qarindosh urug'larim o'zi 5 oy yordam berdi, Toshkentga rosa katta pul ketadi ajon. Bu lichenyaga juda ham katta pul ketadi. O'zi qarindoshlarim, o'zi ota-onam hech kim yordam bera olmaydi oxiri. Keyin internetga chiqirdim qizimni. Hamma Facebookdan tranchkan bor, Adnokassnikdan bor, shu pastani internetga chiqaradi qizimni. Yordam beringlar deb. Ana shuna xalq, ana shu yordam berdi.
Hozir qayerda siz? Moskvadami?
Ha, hozir Moskvada. KPNK degan, Dmitriy Rogachev degan bolnitsada, Federalniy nauchniy klinikasi
ketgan. Qancha bo'ldi kelganingizga?
1,5 oy.
1,5 oydan beri
siz ko'rdingiz. Shukr, ahvoli sar yengillashdi.
Qanday endi? Yaxshi deganingiz qanaqa endi? Tasvirlab bering, qanaqa hozir ahvoli?
Hozir juda yaxshi.
Nima qilishyapti?
95% garantiya beribdi, shu yaxshi bo'ladi. O'zlar emissiyalar, emissiya degani o'zi umid bor degani.
Nechi foiz garantiya beryapti?
95%.
Ha, demak xudo xolasa tuzaladi.
Inshaalloh. Endi aha, avvalom bor xudoni bilan, xudoni qo'lda, lekin buni nimasiga? Xudoga shukr, umid bor, 95% tuzalishiga deb.
Qanaqa his qilyapti o'zini? Yurib, ovqatlanib normalmi?
Hozir hammasi yaxshi. Toshkentga rosa yomon bo'ldi ahvoli. Hattoki aqli emasdan qo'ldan ketdi qizim. Bera xudoga shukr, yuradi, yugurib, o'ynab o'zi mana shu bandada yugurib o'ynab yuribdi.
Qanaqa muolaja? Qancha
kimyoterapiya degan? Kimyoterapiya degan muolaja bo'ladi. Bera 4,5 million rubl 2 yil davomida litsenziya uchun xizmat so'rayapti. Hozir biz to'laganimiz shu terib bilganim 400 rubl, shu 1000 dollar hamma terib yordam berdi. O'ylandigilar, ish qilib xalq, ancha o'zimiz O'zbekistonda darakchiganda chiqqan. Ana artistlar Toshkent kelib yordam berdi. Shahzoda, Aliyota Jonov, Ulug'bek Rahmatullayev, Nilfar Usmonova kelib hammalar ham yordam berib, pul berib ketdilar, ko'rib qizimni balisaga. Hozir xudoga shukr ahvoli yaxshi edi. Bir kishi menga tavsiya qildiki, ana shu o'zingiz razilga chiqasiz, ko'p kishiga yordam kelgan deb. O'shanga keyin to'xtib sizlarni
qizingiz o'zi dardidan xabari bormi? Nima kasalligidan unga aytgan
yo'q, bala yo'q, bu 4 yoshlari shaxsan bilmaydi.
Shaxsan
bilmaydi. Xoni kam deb biladi, ha, yo'q aytolmayman o'qiganman.
Nima deb yaxshi bo'layotgan bo'lsa, xudo xolosa aytsizdan
balki. Xudoga shukr, yaxshi.
Sharoitlaringiz qanaqa?
Yaxshi yo'qdi. Sharoitimiz o'rtacha. Ana shu yo'lni zonaman rosa qiyin. Otamdan tinchadi.
Hozir to'xtab turing. Nimada shekilla, palatada shekilla. Qizingiz yoningizdami? Chekkaroq qolib chiqib bir gaplashsak bo'ladimi ikki og'izgina?
Hamma joyda berobacha balalarda juda hamma joyda
chiqdi. Alo, Samira?
Sami. Endi bir chek bo'lsa?
Samira?
Alo.
Assalomu alaykum, qizim, yaxshimisan?
Assalomu alaykum. Assalomu
yaxshimisan, qizim? Qalaysan?
Gapirmaymiz,
gapirmayaptimi? Mayli Gulruh, men nima qilaman? Mabodo agar yordam yuborish xohlaganligi, qanaqa nimangizni beramiz? Qanaqa adresingizni, qanaqa telefoningizni bersak tinim, siz telefon
bilan. Ana shu nomerim, ha, ana shu nomerim, ana shu yozib qo'ying. Federalniy nauchniy klinikasi sentr Dmitriy Rogachova. Gematologiya odeleniye. Ana shunga nima?
Mabodo endi nima kerak? Eng ko'p yordam nima sizga?
Xat shu pul masalasi bajon, shu chun berib pul o'tkazishim kerak bankasiga. Ana shu bankani nimasini bermoqchi edim. O'zim ham Sberbankda nima shot ochganman. Kimdir bankaga o'tkazadi, kimdir shu o'zim nima shotimga o'tkazadi.
Demak, bu Moskvadagi gematologiya va onkologiya ilmiy tekshiruv markazida 1.5 oydan beri davolanayotgan 4 yashar buxorolik Samiraning onasi Gulruh edi. Gulruh o'zini, demak, ana shu vatandoshlariga qilgan murojaatida yordam berishni istaganlar uchun bank raqamlari, telefon raqamlari, Skype manzillarini, demak, ma'lum qildi. Bu qizaloqqa uning sog'ayib oyoqqa turishiga yordam berish istagida bo'lganlarni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasiga kirib, oqqonga chalingan 4 yashar Samira yordamga muhtoj degan maqolaga kirishlarini va maqolaning, demak, quyi qismidagi mana shu barcha kerakli telefon va hisob raqamlarini topishlarini eslatib o'tmoqchiman. Demak, saxovatpeshalik qilish niyatida bo'lganlar mana shu jajji qizaloqning tuzalishiga yordam bermoqchi bo'lganlar barcha ma'lumotni ozodlik sahifasidan topadilar. Qolaversa, ozodlikka Skype manzillari orqali murojaat qilsangiz ham bu haqdagi kerakli tafsilotlarni olishingiz mumkin bo'ladi.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Ozodlikning Skype manzillari, demak, ikki tomonlama aloqa uchun ham qulay, ham sizdan yangilik olish, ham sizga yangilik yo'llash imkoni aynan Skype'da, demak, manzillarimizni yodlab qoling. O'shda o'zbek maktablari o'quvchilari o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha 3000 dan ortiq darslik bilan ta'minlandi deb ma'lum qilgan O'sh shahar ta'lim boshqarmasi rahbari Qushtarbek Kimsanovga ko'ra, hozirda o'zbek maktablari 80% kitob bilan ta'minlangan. Ayni paytda O'shdagi o'zbek maktablarida o'zbek tilidagi kitoblarning yetishmasligi, ayniqsa 2010-yilgi milliy nizodan so'ng jiddiy muammoga aylangan.
Joriy yilda o'sha shahar ma'rif boshqarmasiga Qirg'iziston ma'rif vazirligi tomonidan o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha 3140 dona kitob keldi. Bu kitoblarning umumiy bahosi 8000 AQSh dollariga yaqin mablag'ni tashkil etadi. Bunga qadar o'sha shahar ma'rif boshqarmasida bo'lib o'tgan turli yig'inlarda ota-onalar, o'qituvchi va o'quvchilar tomonidan o'zbek tilidagi darsliklarning yetishmasligi masalasi ko'p tilga olingan. O'sha shahar ma'rif boshqarmasi rahbari Qushtarbek Kimsanovga ko'ra, shahar maktablarida kitob taqchilligi 35% ni tashkil qiladi va yangi kitoblar chop etilgach, bu yetishmovchilik miqdori kamayadi.
O'sh shaharimda bu yilgi o'quv yilida maktablar bilan qamsiz bo'lu barlik maktablarning alqonini olib qaraganda 65% tushdi.
O'sh shahrida bu yilgi o'quv yilida kitob bilan ta'minlanish barcha maktablar darajasida 65% ni tashkil qildi. Qirg'iz tilida o'quv kitoblari bo'yicha 90%, rus maktablarida o'qish kitobi bilan ta'minlanish 42% ni, o'zbek tilidagi maktablarda esa 62% ni tashkil qilgan deydi Qushtarbek Kimsanov. Suhbatdoshga ko'ra, tilga olingan raqamlardan tashqari ota-onalar jamg'armasi hisobidan kitoblar ham mavjud. Hozirda O'shda mavjud bo'lgan o'zbek tilidagi o'rta ta'lim maktablari matematika, biologiya, tarix, fizika, ximiya kabi fanlardan kitoblar yo'qligi sababli o'quvchilar qirg'iz tilidagi darsliklardan foydalanishga majbur bo'lmoqda.
Qirg'iz maktablari uchun chiqarilgan kitoblardan qo'llanilyapti. Agar adashmasam, tarixda ham xuddi shunaqa tarix kitoblari o'sha qirg'iz tilida chiqarilgan kitoblardan foydalanilyapti. O'zbekchaga tarjima qilib, endi ko'pam hali til barriyeri to'sig'i ozroq bo'lgani uchun, ammo baribir qiyinchilik bor. Sababi hali o'qituvchilar jonli so'zlashuv tilida muloqotda bo'laverishi mumkin qirg'iz tilida, lekin haligi ilmiy terminlar, fanga oid bo'lgan terminlarda biroz qiyinchiliklar bor.
Deydi o'shlik maktab o'qituvchilaridan biri Muhammadjon Oxunov. Qirg'izistonlik o'zbek o'quvchilarining kitob muammosini hal qilish, o'zbek tili darslari bo'yicha o'quv darslarining ozayishining oldini olish uchun mahalliy o'zbek o'qituvchilari Qirg'iziston ma'rif vazirligiga ham maktub jo'natishgan. O'zbek ziyolilari maktubida O'zbekiston va Tojikistondagi boshqa millat vakillari uchun o'quv rejalari qandayligi ko'rsatilgan va o'rtadagi farq bo'yicha namunalar keltirilgan. Shuningdek, hatto Qirg'izistondagi o'zbek tili darslarining juda ko'p qisqartirilgani to'g'risidagi fikrlari yozilgan. Qirg'izistonda so'nggi marta 6-7, 8-8 sinf o'quvchilari uchun ona tili va adabiyoti darsliklari 2012-yilda chop etilgan. O'sha shahar ta'lim boshqarmasi rahbari Kimsanov o'zbek maktablarida fizika, tarix va boshqa fanlardan o'quv kitoblarining yetishmasligini tan olib, masalani hal qilishda elektron kitoblarga o'tish tashabbusi ko'tarilayotganini aytadi. Unga ko'ra, agar bu masala keyingi yillarda amalga oshirilsa, o'quv kitoblarining yetishmasligi sezilarli darajada ozayishi kutilmoqda. 2010-yil voqealaridan so'ng o'zbek maktablarida qirg'iz va rus tilli sinflari, qirg'iz maktablarida esa rus tilli sinflari tashkil qilingan. Hozirda O'shda 10 ta o'zbek maktabida rus tili sinflari mavjud.
Ozodlik to'lqinlarida siz bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari mundarijasini yodingizga solib o'taman. AQShdagi 8 nufuzli senator O'zbekiston prezidentiga maktub yo'llab, kasbiy faoliyati tufayli qamoqxonalarda qolayotgan jurnalist hamda huquq faollarini ozod qilishni so'radi. Kecha kechqurun Ostonaga rasmiy safar boshlagan O'zbekiston prezidenti bugun prezident Nursulton Nazarboyev bilan doirada uchrashuv o'tkazmoqda. Toshkent militsiyasi Qozog'iston fuqarosi Asadulla Faxriddinovni tovlamachilik va firibgarlikda ayblab hibsga oldi. 25 noyabrga o'tar kechasi AQShning Ferguson shahrida boshlangan yangi tartibsizliklar natijasida 30 kishi hibsga olindi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz O'zbekiston va dunyo, demak, mavzuida davom etadi. Norvegiyadagi Telenor telekommunikatsiya shirkati O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga yaqin shaxslarga millionlab dollar pora berganlikda gumon qilinayotgan Wimpel.com rahbariyatini axloq mezonlari doirasida ishlashga undab kelganini ta'kidlamoqda. Telenor Wimpel.com mobil aloqa kompaniyasining 33%lik egasi hisoblanadi. Ayni paytda Telenorning asosiy aksiyadori bo'lgan Norvegiya hukumati o'tgan hafta Telenor mobil aloqa shirkatidan O'zbekiston bilan hamkorlik borasida tushuntirish talab qilgan edi.
Katta pora janjali markazida qolgan Norvegiyaning Telenor shirkati uzoq sukunatdan so'ng Vimpelgom LTD bilan aloqalariga oydinlik kiritdi. Shirkat rahbari Ion Federik Baksas Telenor Vimpelgom LTD shirkatini o'zi ishlab chiqqan mezonlar asosida faoliyat yuritishga undab kelganini bildirmoqda. O'tgan haftada Telenor shirkati Norvegiya hukumatiga bu haqdagi hujjatlarni taqdim etgan. O'sha hujjatlarda Telenor shirkati 2006-yildan buyon Vimpelgom LTD boshqaruvini axloq mezonlari doirasida ishlashga undab kelganiga oid 11 ta holat tilga olinadi. Telenor Vimpelgom LTD shirkatining 33% egasi hisoblanadi. Norvegiya shirkati shuningdek Vimpelgom LTD boshqaruvida 43% ovozga ham egadir. Vimpelgom LTD O'zbekistonda Beeline brendi ostida faoliyat yuritadi. Avvalroq Norvegiya matbuotida Vimpelgom LTD O'zbekistonda faoliyat qilishga ruxsat beruvchi litsenziyani qo'lga kiritish uchun 25 million AQSh dollari miqdorida pora berganiga ishora qiluvchi hujjatlar e'lon qilingan edi. Hujjatlardan ayon bo'lishicha, Norvegiyaning Telenor shirkati O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga yaqin bo'lgan shaxslarga tegishli Tekiland shirkati hisobiga pul o'tkazgan. Vimpelgom LTD 2007-yilda pulni Tekiland hisobiga o'tkazgani haqidagi bank hujjatlari ham gazetada e'lon qilingan. Shved prokurorlari iddaosicha, bu pullar Gulnora Karimovaning cho'ntagiga borib tushgan bo'lishi tayin. Aynan shu kabi janjal ortidan Shvetsiyadagi Telesanera shirkati bosh direktori va top menejerlari lavozimlarini tark etishga majbur bo'lgan edi. Shved jurnalistlari Telesanera shirkati O'zbekistonda faoliyat yuritish uchun 2007-yilda Gibraltardagi Tekiland LTD shirkatiga 2 milliard 200 million shved krona yoki 370 million AQSh dollari miqdorida mablag' to'laganini fosh etgan edi. Hozir Norvegiya prokuraturasi Niderlandiya va Shvetsiyadagi huquq-tartibot idoralari bilan hamkorlikda Telenor bilan bog'liq ish yuzasidan tergov boshlagan. Shvetsiyada ham Telesanera mojarosi atrofida tergov davom etmoqda. Telenor Vimpelgom shirkati O'zbekistonda litsenziya olish jarayoniga pora aralashganiga ko'z yumganmi degan ozodlik savoliga shirkat vakillaridan biri Glen Medledit Telenor har qanday korrupsiya ko'rinishlariga toqatsiz deya javob qildi. Yaqin fursatda janob Medlit ozodlik yo'llagan savollarga javob berish kutilyapti. O'zbekistonda esa O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova uy qamog'ida ushlab turilayotgani aytiladi. Karimovaning biznesdagi korrupsion sxemalarga aloqador ko'rilayotgan ikki hamkori Rustam Madumarov va Gayana Avakanlar esa uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etilganliklari iddao qilinayotir.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
WhatsApp sizni ozodlikka o'z atrofingizda bo'layotgan yangiliklar haqida xabar yuborishingiz uchun eng qisqa va eng qulay yo'l. Marhamat, ozodlikning WhatsAppdagi raqamlarini eslab qoling va bizga O'zbekistonda borayotgan yangiliklar haqida xabar yo'llang. WhatsAppdagi raqamimiz, demak, +42 07 24 97 15 39. Diqqatingizni endi ayrim xalqaro postsovet hududi yangiliklariga buraman. Rossel Xoznadzor Qozog'iston va Belarusdan borayotgan qator oziq-ovqat mahsulotlari ustidan nazoratni yanada kuchaytiradigan bo'ldi. Bunga g'arb sanksiyalariga javoban taqiqlangan mahsulotlarning aynan ana shu ikki davlat hududi orqali kontrabanda qilinayotgani sabab bo'lgan.
Belarus tranzitiga taqiq nomini olib ulgurgan bu cheklov Rossilxoznadzor tashkiloti tashabbusi bilan mamlakatning Belarus hamda Qozog'istonga tutash chegaralarda olib borilgan surishtiruvlardan so'ng joriy etildi. Tashkilot bu tekshiruvlar natijasida Moskva joriy qilgan taqiqqa tushgan qator oziq-ovqat mahsulotlari yashirin tarzda mamlakatga olib kirilayotgani, ba'zi hollarda juda katta partiyalarda olib kirilayotgani qayd etilganini aytmoqda. Ayniqsa Belarusdan olib kirilayotgan kontrabanda oziq-ovqat mahsulotlariga Belarusda ishlab chiqarilgan deyilgan qalbaki tamg'a yopishtirilayotgani aytildi. Shuningdek, Qozog'istondan ham Qozog'istonda ishlab chiqarilgan degan tamg'a bilan kiritilayotgan tovarlar orasida Moskva embargosiga uchragan g'arb oziq-ovqat mahsulotlari borligi aytildi. Rossilxoznadzor g'azabiga uchragan va ijtimoiy tarmoqlarga nomi tushib ulgurgan hamda mutoyiba bo'layotgan oziq-ovqat mahsulotlari orasida Belarus krevetkalari, xom quritilgan cho'chqa go'shti, sarapishloqlar va dengiz baliqlarining bir necha turi tilga olinmoqda. Zero Belarus iqtisodchilari, ishbilarmonlar Yevropa davlatlaridan
borayotgan sabzavot va mevalarni qayta qadoqlashning o'zidan 700 million dollar atrofida foyda ko'rganini aytmoqda. Mahsulotni qayta ishlovchi korxonalar soni esa Belarusda kun sayin oshib bormoqda. Belarus statistika qo'mitasidan olingan ma'lumotga ko'ra, so'nggi 9 oy ichida bu davlatdan Rossiyaga eksport qilingan gulmoha, ya'ni forel baliqlari hajmi 500 marotabaga oshgan. Nimtalangan kurka go'shti eksporti esa 300 marotabaga ko'paygan. Krevetkalar va mollyuskalar eksporti ham qariyb 200 marotabaga oshgan. Bundan tashqari, noyabr oyi boshidan buyon Rossilxoznadzor g'arbda ishlab chiqarilgan va noqonuniy mamlakatga kiritilayotgan 7,5 ming tonnadan ortiq go'sht mahsulotlarini ham to'xtatib qoldi. 11 tonna meva va sabzavot mahsulotlari ham mamlakatga kiritilmadi. Bular asosan baqlajon, olma va nokdir. Ekspertlarning hisobicha, ushlab qolingan bu mahsulotlar Belarusdan Rossiyaga boradigan barcha oziq-ovqat mahsulotlarining 10% ini tashkil qiladi. Bunday hisob-kitoblar natijasida Moskvaning g'arb mahsulotlariga taqiq ortidan Belarus davlat byudjetiga shu yilning ichida qo'shimcha 5 million dollar kirim bo'lishi kutilmoqda. Rossilxoznadzor shu tariqa Moskva taqiqlagan mahsulotlar kontrabandasiga ko'z yumayotgan Belarus hukumatidan noroziligini ham bildirdi, ammo Belarus mas'ullari tashkilotning bu noroziligini nohaq ayblashga urinish deb baholadi. Yana bir jihat esa mahsulotlarning sifatidadir. Kanada va boshqa Yevropa davlatlaridan sotib olinayotgan xomashyodan shtob bilan qayta ishlanayotgan Belarus oziq-ovqat mahsulotlarining sifati ham tushib borayotgani Rossilxoznadzor tomonidan alohida tanqid qilindi. Natijada sut va go'sht mahsulotlari sifatiga nisbatan paydo bo'lgan e'tirozlar ortidan bir necha Belarus shirkati mahsulotlarini Rossiyaga olib kirish 24 noyabrdan boshlab taqiqlab qo'yildi. Bunday shirkatlar soni tez orada oshishi mumkinligi ham aytildi. Ayni paytda Belarus hukumatini Rossiyaning bugungi ahvoldan foydalanishga, shuning ortidan pul ishlash ko'rinishida ayblayotganlarga, umumiyatla bu vaziyatning kelib chiqishiga mas'ul Rossiya hukumatini ayblovchilar qarshi chiqmoqda. Zero hukumat embargosi ortidan biznes o'tirib qolgan rus ishbilarmonlarining Belarus hamkasblarini yashirincha biznesga tortayotganiga oid, bunday yashirin biznesga qo'l urayotganlar orasida Rossiya hukumati vakillarining borligiga oid iddaolar ustida surishtiruvlar ham boshlangan aytildi. Lekin bundan ham muhimi iste'molchining ehtiyojidir. Rossiyaning import oziq-ovqat mahsuloti bozorida eng ko'p sotilgan va katta daromad keltirgan xorij oziq-ovqatlari dudlangan, quritilgan, muzlatilgan cho'chqa go'shti, sarabshloqlar va dengiz mahsulotlari ekani ma'lum. Embargo yo'li bilan bunday oziq-ovqat mahsulotlarini rossiyaliklarning kundalik ratsionidan hech bo'lmasa ma'lum bir muddatga chiqarib turishga erishish mumkinligiga esa shubha bildirayotganlar ham oz emas.
Ozodlik to'lqinlarida siz bugungi suhbatimizni Ozodlikning Ozod nazar sahifasi yakunlaydi. Muloqotimiz avvalida aytib o'tganimdek, 24 noyabr kuni kechqurun O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Qozog'iston poytaxti Ostonaga keldi. Ozod nazarning bugungi mehmoni Ostonadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti Saparboy Jubayev bilan muloqot ana shu safar atrofida bo'ldi.
Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun asli o'zbekistonlik iqtisodchi olim, hozirda Astonadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti Saparboy Jubayevning ozod nazari. Assalomu alaykum Saparboy aka.
Va alaykum assalom.
O'zbekiston rahbari Qozog'istonda, sizlarda, kishi mehmon Nursulton Nazarboyevga Karimovni Qozog'istonga safarini Rossiya matbuoti ham yoritayapti va ularda chiqish qilayotgan ekspertlar Islom Karimov O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan chiqqani va AQSh bilan yaqinlashganidan so'ng Rossiya bilan yomonlashgan munosabatlarini qayta tiklash yo'nalishida Nazarboyevning qo'lloviga ega bo'lish uchun Ostonaga bordi qabilida iddao qilishyapti. Siz qanchalik qo'shilasiz mana shu iddaoga?
Men endi Islom Abdonovich Karimov bilan Nazarboyevni uchrashuvida shunaqa bitta bir maqsad bor deb o'ylamayman, chunki bu ikki qo'shni davlatlar orasidagi juda ko'p muammolarni, iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish uchun uchrashuvlar deb hisoblagan bo'lardim. Balkim ularning orasida hali tet-a-tet birdan bir gaplashgan vaqtda bu masala to'g'risida gap ketar, lekin O'zbekiston shu OBKDga kirish uchun Nazarboyevni qo'llab-quvvatlashini talab qiladi degan narsani o'ylamayman.
Bu iddaolarda balki jon bormikan degan fikr paydo bo'lyapti Karimovni o'zini bayonotidan. U kishi mundoq debdi: bugungi sharoitda har bir davlat o'z tayanchini izlaydi. o'z rejalarini aniqlaydi va o'zining yaqin qo'shnilariga suyanadi. Qozog'iston biz uchun eng yaqin mamlakat. Og'ir sinovlar va quvonchli kunlarimizda doimo biz bilan birga bo'lgan eng yaqin xalq, degan O'zbekiston prezidenti. Bu bunday uchrashuvlarda aytiladigan odatdagi bir diplomatik xushomadmi yoki bundan ko'ra ko'proq ma'no bormi?
Endi buni odatdagidek gap desa ham bo'ladi, lekin bu butun hayot shu ikki xalqni o'rtasidagi do'stlikni rivojlantirishni aytiladigan gaplarda. Bu to'g'ri. Birinchidan bu bunaqa gapsiz hech narsa olib borib bo'lmaydi, lekin har doim aytiladi. Shuning uchun yangilik yo'q bu joyda, lekin bu to'g'ri gap.
O'zi umuman Islom Karimovni Nursulton Nazarboyev bilan shaxsiy munosabatlari tajrijini qanday baholagan bo'lardingiz? Juda bir silliq munosabatlar bo'lib keldi shuncha yildan beri deyish qiyin menimcha.
Albatta, men o'zimning shaxsiy fikrim Qozog'iston shu O'rta Osiyo ittifoqi deb qo'rqmasdan aytsak bo'ladi. Shuni bir 10 yil, 15 yilcha shuni qurish uchun harakat qildi. Lekin O'zbekistonni tomonlardan biri shu biz faqat ikki tomonlama hamkorlikni olga suramiz deb, hargi davlatlardan yuqori turadigan organlarga qo'shilishga unchalik bir o'zini moyilligini ko'rsatmagani uchun O'rta Osiyo ittifoqi degan O'rta Osiyo iqtisodiy ittifoq degan narsalar Nazarboyevning ideyasi bo'ldi deb, buni Islom Abdug'aniyevich Karimovsiz, ya'ni O'zbekistonsiz uni rivoj qila olmadi. Shuning uchun shu boisda faqat shu Nazarboyev bilan Islom Abdug'aniyevich Karimovning orasidagi munosabatlari, ya'ni iqtisodiy hamkorlikka munosabatlari har xil deb aytsa bo'lardi. Albatta, shuning uchun siz aytgan fikrga qo'shilaman, ko'p joylarda bir yo'lga bir maqsadda bir harakatda bo'lmadi deb aytsa bo'ladi.
Liderlikni talashish bor ikkalasini o'rtasida degan gaplar yuradi-da shuncha yildan beri.
Endi u xalq, oddiy xalq hammasi ko'rinib turibdi-yu, albatta aka ukan orasidagi ham bahs nima deydi, shu talashish emas, qanaqa deydi, sapernichlikni o'zbekcha nima derdi, shunaqa bor.
Raqobat.
Da, shunaqa narsa bo'lish kerak endi. Uning uchun rivojlanish uchun, odamlar olgarak siljish uchun, bir-birini solishtirish uchun bo'ladi de. Undan narsalar bor endi.
Endi keling, masalaning iqtisodiy jihatlariga o'taylik. 2013-yilda O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasidagi savdo aylanmasi 3.2 milliard AQSh dollarini tashkil qilgan ekan. 12-chi yilga nisbatan bu 14% oshgan ekan. Joriy yilni 9 oy yakunlariga qaraganda o'zaro savdo hajmi 3.1 milliard dollarni tashkil etibdi va aytilishicha, rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, bu 13-chi yilni shu davrga nisbatan 25.7% ko'p. Biz bilamizki, Qozog'iston bojxona ittifoqining a'zosi, O'zbekiston bu haqda o'ylayotgani ham yo'q. Mana shunday sharoitda O'zbekiston bilan Qozog'istonni o'zaro savdo-iqtisodiy munosabatlari istiqboliga qanday qaraysiz va bu savol javobidan oldin umuman shu kungi holat sizni qoniqtiradimi? Ikkala mamlakat potensiallariga yarasha bo'lyaptimi savdo-iqtisodiy munosabatlar?
Oxiridan boshlayman. Albatta, shu O'rta Osiyodagi eng ikki katta davlatlarning o'rtasidagi savdo-sotiqning bunaqangi ichida kam bo'lishi hech kimni qanoatlantirmaydi. Lekin siz hozir 12-chi yilgi, 14-chi yilgi sifralarni aytyapsiz, 3-4 milliard dollarga keldi. Ushundan 5-6 yil oldin faqat 1 milliard dollar edi. U vaqtda juda sust edi bu munosabatlar. Hozir ular bilan solishtirganda yaxshi, lekin bundan ham yaxshi bo'lishi mumkin.
Nima hisobiga? Nimalar hisobiga?
Asosan O'zbekiston bilan Qozog'iston 2007-2008 yilgi iqtisodiy inqiroz vaqtida bir-biridan o'zlariga bozorni topib, bir-biriga savdo-sotiq qilishni o'ziga o'tkazdi. Masalan, men konkret bir misol keltiradigan bo'lsam, O'zbekiston shu 2007 yillargacha bug'doy, neftni boshqa davlatlardan sotib olardi. Yonida Qozog'istonda arzon, sifatli bo'lib turgan vaqtda. Shu 2007 inqiroz vaqtida eng arzon bug'doy, un, neft Qozog'istondan chiqdi. Shuning uchun shu O'zbekiston ko'p narsalarni o'ziga shu narsalarni import qilishni Qozog'istonga burdi. Keyin ko'p korxonalar ham qalbi metal, boshqa buyumlarni ham Qozog'istondan ola boshladi. O'z hisobiga O'zbekiston halgi oziq-ovqat, keyin qishloq xo'jalik mahsulotlarini biz O'zbekistondan ola boshladik, paxtani ola boshladik. Shuning uchun shu oradagi savdo sal ko'paydi.
Keyingi paytlarda Qozog'iston uni bilan bog'liq eksport import masalalarida ham muammolar chiqqan edi. Qozog'iston qandaydir bir taqiqlab qo'yganga o'xshadi.
Men endi bu narsa bilan batafsil xabarim bor uchun aytay. O'zbekistonda ham tegirmonlar kuchli, Qozog'istonda ham tegirmonlar kuchli. Qozog'iston o'zida ishlab chiqarish uchun bug'doyni unga aylantirib, shu yaqin janubiy, ya'ni O'rta Osiyo respublikalariga un mahsuloti sifatida bermoqchi. O'zbekiston ham o'zining tegirmonlarini ishga qo'yish uchun bug'doyni olishga harakat qiladi. Shu voisda ozgina bir nima deydi, shu bir axborot bo'ldi-da, shu ozgina kelishmovchiliklar bo'lgan. Lekin bu baribir hal bo'ladigan narsa.
Xo'p, demak 24-noyabr kuni Islom Karimov Ostonaga bordi. Bugun ham o'sha yerda xabarlarga qaraganda va shu oyda Nursulton Nazarboyev boshqa bir qo'shnisini kutib oldi. Noyabrning 1-10 kunligida va biz 7-noyabr kuni xabar bergan edik Atambayevni Ostonaga qilgan safari to'g'risida va u yerda Qirg'iziston prezidenti Qozog'istonning 24KZ telekanaliga intervyu berayotib, O'zbekistondan shikoyat qilgan edi. Keling, men yodingizga solay, tinglovchini ham yodingizga solib qo'yay. Demak, Almazbek Atambayev O'zbekiston hukumatini Qirg'izistondagi Qamborota 1GS qurilishiga nisbatan qarshiligi turli bosim shaklida namoyon bo'layotgani va mamlakat janubidagi vaziyatni tang holga solib qo'yganidan shikoyat qildi deb yozganidik va Atambayevni mana bu gapini keltirgan o'shanda. O'zbekistonga bir necha bor taklif etganmiz, hozir ham aytayapmiz. Ular Qamborota 1GS'ning qurilishiga o'z hissasini qo'shsa bo'ladi. O'tmish xotirasi bilan yashash kerak emas, qo'shnini dushman qatori ko'rish ham to'g'ri emas. Gazni o'chirdi, temir yo'lga cheklov kiritdi, qo'shnilar bir-biriga yordam berishlari kerak degan edi Atambayev Qozog'istonning 24.kz telekanaliga bergan intervyusida. Ishonch bilan aytish mumkinki, bunday shikoyat Qirg'iziston prezidenti Nursulton Nazarboyev bilan o'zaro suhbat chog'ida ham uchishiga aytgan bo'lishi kerak. Va shundan kelib chiqib, o'sha suhbat, mana endi Karimov bilan suhbatda Nazarboyev qay tomonga samimiyroq munosabat qiladi? Qay tomonni yonini oladi? Va umuman Qorog'un masalasida, Qamborota GES'lari masalasida rasmiy Ostonani tutgan pozitsiyasi qanday?
Rasmiy pozitsiyasi Qozog'istonni tomonini oladi. Chunki Qamborota GES'ining ishlashi undagi elektr energiyaning ko'proq bo'lib qish vaqtida, lekin suvni oqib ketishi Qozog'istonga ham juda katta muammo keltiriladi. Bilasiz, Qozog'iston shu suv masalasini yechish uchun Ko'ksaroy suv omborini qurdi Shardara GES'dan keyin. Lekin baribir suv masalasi shu Qamborota bilan bog'liq bo'lgani uchun bizning Qozog'istonning ham pozitsiyasi O'zbekistonning pozitsiyasi bilan yaqin. Ya'ni qish vaqtida suvlarni to'plab, uni yozda bizga oqizish kerak. Bu endi oldindan tarixdan kelayotgan narsa shu. Lekin shu narsani qirg'izistonliklar elektr energiya bilan bog'lab Qozog'istonga o'tgan shu Atambayev kelgan vaqtda Qozog'iston qish vaqtida Qirg'izistonga elektr energiyasini beramiz deb va'da berdi. O'z bizga qiyinmi, qiyin emasmi endi u ikkinchi masala. Lekin shu suv masalasini hal qilish uchun biz qirg'izistonliklarni talabini bajarishga ko'ndik. Endi men nima uchun u Qozog'iston tomonini Nazarboyev o'ylayapti? Albatta, uni Qirg'izistonga ham, O'zbekistonga ham to'g'ri keladigan taklifini biz endi Qozog'iston berishi kerak.
O'sha O'zbekistonga ham, Qirg'izistonga ham, Tojikistonga ham to'g'ri keladigan, uchala tomon teng qabul qiladigan taklifi, Ostonani taklifi nimadan iborat?
Ya'ni GES'ni quradigan bo'lsa ham, lekin u GES qish vaqtida suvni yig'ib, yozda O'zbekistonga, Qozog'istonga suv kerak bo'lgan vaqtda suvni bemalol oqizib yuborish masalasi. Ya'ni GES'lar yozda ishlasin deyapti. Qirg'izistonlar aytyapti, bizga qishda elektr energiya kerak deydi, bizga qishda gaz kerak deydi. Shu vaqtda Qozog'iston ko'mir berib, elektr energiya berishga Qirg'izistonga ko'ndi. Endi O'zbekiston ham aytish kerak, biz sizlarga gazni beramiz, hech qanaqa gazni to'xtatish degan masala bo'lmaydi, lekin suvni sizlar to'xtatmanglar degan xulosaga kelish kerak.
Tushunarli. Endi bevosita Karimov Nazarboyev uchrashuviga qaytamiz. Menimcha keyingi yillarda ikkala mamlakat prezidentlari muhokama qilinishi kerak bo'lgan bir gumanitar masalalar ham to'planib qolgan. O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasida Qozog'iston orqali tranzit o'tadigan o'zbekistonlik passajirlar juda qiyin ahvolda qolgani to'g'risida shikoyatlar qilishadi yoki Qozog'istonda ishlayotgan o'zbekistonlik muhojirlarning ahvoli og'ir haqida gapiriladi. Mana shunday masalalar ikki davlat rahbari o'rtasidagi muzokaralarda yoki ular boshqargan delegatsiyalar muzokaralarida tilga olinadi deb o'ylaysizmi?
Yo'q.
Nega?
Chunki Qozog'iston ham O'zbekiston ham shu bir-biriga ish kuchi bo'yicha yordam berish shunaqa shartnoma yo'q rasmiy tarzda. U odamlarni o'zlarining qalbi harakati bilan ishlayapti. Masalan, O'zbekiston bilan Janubiy Koreyaning o'rtasida shu odamlarni bir-biriga ishga jalb qilish, ya'ni ishchi kapitalini ishlatish masalasida kelishuv chart bor. Qozog'istonda shunaqa rasmiy shu O'zbekistondagi ortiqcha ish kuchi Qozog'istonga borib ishlasin deb ikkita davlatning o'rtasida bir kelishilgan shartnoma yo'q bo'lgani uchun ming afsuski o'zbek muhojirlari Rossiyaga boradiganlar siz aytgan hali qiyinchiliklarni men juda yaxshi bilaman. Qozog'istonda yurgan kishilar ham qiyinchiliklarni men juda yaxshi bilaman. Ularni shu rasmiy bir nima deydi hali bir bittasi xafa qilgan vaqtda shuni rasmiy qo'llab-quvvatlashga bir hujjat yo'qdi. Faqat bir hali neprovinsiya organizatsiyalari faqat chiqib bir yordam berishi mumkin. A tak shunaqa narsa yo'q. Ming afsuski. Shuning uchun bu narsa unchalik tilga olinmaydi.
Yani O'ralmonlar dasturi, Qozog'istonning O'ralmonlar dasturi, sizda ma'lumot bormi bu keyingi yillarda O'zbekistondan qancha etnik qozoqlar O'ralmon sifatida Qozog'istonga borgani to'g'risida?
Menda juda yaxshi ma'lumotlar bor. O'zbekistondan 600 mingga yaqin qozoq O'ralmonlari Qozog'istonga kelib ishlab, o'zlarini fuqaroligini olgan. Ularning bittasi menman. Shuning uchun bu narsani yaxshi bilaman, lekin ularni qalbi effektivni deydi-yu, endi 20 yilda shu 600 ming kelgani uylandi, bola chaqali bo'ldi, bir 800 ming 900 mingga shu Qozog'istonning aholisining ko'payishiga shu O'zbekistonda qozoqlar ta'sir qildi.
Endi ular hayotidan rozimi?
Men roziman, hamma rozi.
Endi hamma ham Yevrosiyo universiteti dotsenti emas-da?
Endi ish bor, joy bor, pul beradi, yana nima kerak? Hozirgi yana fuqarolikni 6 oydan ichida beradiganini qilib qo'ydi. Oldin 1 yil, 7 yil yurardi. Dokumentni olib kelib bu narsa. Hozir kelgandan keyin birdaniga shu fuqarolik berishga, unga podyomni deydi-yu, hali moliyaviy yordam berishga, yer berishga, agarda shimoliy regionlarga borsangiz, texnika, uy ham, mol ham beriladi. Shunga men aytaman, endi O'zbekistonda xudoga shukr mana 31 million aholi bor. Faqat qozoqlarni emas, shu O'rta Osiyodagi, shu Qozog'istonda borib ishlayman degan hamma aholiga shunaqa imkoniyat yaratib beringlar deb hamma televizordan aytib yuribman.
Endi gap Ostona-Toshkent munosabatlari, Karimov Nazarboyev munosabatlari, O'zbek-Qozoq munosabatlari ustida borar ekan, yana bir narsani so'ramasligim mumkin emas. 1-2 oy oldin Janubiy Qozog'istonda sayramda janjal bo'ldi va ma'lumotlarda bu millatlararo janjal bo'lgani to'g'risida gapirildi. Qozog'istonlik o'zbeklarning ahvoli to'g'risida nima deya olasiz?
Men bir 10 yil oldin shu Qozog'istondagi o'zbeklarning sonini statistik ma'lumotlarini ko'rgan edim. Shunda 425-450 ming degan sifrani ko'rgan edim. Kecha yangi sifrani ko'rdim. 600 ming o'zbek Qozog'istonda Qozog'iston fuqarosi bo'lib yashayapti. Ya'ni bu ko'payishi faqat shu tug'ishdan emas, yana ko'chib kelib, o'zbeklar ham kelib, o'zini qozog'istonlik oldindan ketgan bo'lishi mumkin u boshqa yerlarga shuni. Shuning uchun men aytardim, shu Qozog'istonda, Astanada ham o'zbeklar juda endi yaxshi bo'lmasa ham o'z mehnatiga yarasha yashayapti. Qozog'istonlik o'zbeklar. Ostonadagi men bilaman juda ko'p o'zbekistonlik muhojirlar ham ishlab yuribdi. Men ular bilan har doim shu munosabatda men ahvollarini so'rab turaman. Ular ham pul topib, o'zini O'zbekistonda pul yuborayotganidan juda mamnun. Ben onlardan soradım. Ya kıyın o, yine 30 grad soğuk böyle yaptı. Biz ürgenme gelmemiz, kedi işler mi desem? Yok hakikaten biz az gene finçlik kakam şu soğuk kaçılıp duruyorduk. Sürekada işliğimiz, bir yerde işliğimiz, bir yerde işliğimiz, toptan pulumuzun yarımını Özbekistan'da yuvaramız deyip öz tanrılardan mamlen de kısablayım. Elbette bir iki de halge sayramla itiyarsız. Ne bataba muruz ne diyor ben de o. Unaka kerişim olmuşlar buladı. Yani yer bugünün kıyın, elbette bu yer meselesi cüda kıyın. Bu yerde asasen şu yer meselesi nima bugün ortada turilgan. Şunun için ona kanatlar koptiradi. Yani onu devlet adaleti hal kılış gerek de koptirabiliyemez.
En ahirgi savol bana Karimov kaytadı Toshkentga. Şu safardan keyin O'zbekiston-Qozog'iston munosabatlarida nima o'zgaradi deb o'ylaysiz? Qisqagina.
Eng maqsad bugungi kundagi mavjud problemalarni hal qilish. Shu problemalarni hal qilish masalasida ko'p masalalar yechiladi deb hisoblayman. Nima bu? Bu birinchi Rossiyadagi qiyin ahvol, keyin Rossiyadagi geosiyosiy ahvol deymiz, hali Ukraina bilan orasidagi murojaat. Shu vaqtda Karimov bilan Nazarboyev o'zlarining pozitsiyasini aniqlab oladi.
Tamam. Asli o'zbekistonlik va hozirda Ostonadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti Saparboy Jubayevning ozod nazari edi. Rahmat domla.
Salomat bo'ling.
Ostonadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti Saparboy Jubayevning ozod nazari bugungi muloqotimizning bir qismiga yakun yasadi, ammo hali suhbatimiz davomi kutmoqda. Sizni to'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.